Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Мүмкіндігі шектеулі астаналық тұрғын Жасұлан Сүлейменов түрмедегі 8 жылын көбінесе керуетте таңулы күйде өткізген. Ол терроризм айыбымен сотталған, бірақ ол қазір де өзін жазықсыз санайды. 40 жастағы Жасұлан Сүлейменов Ақмола облысы Степногорск қаласындағы колониядан ақпанның басында босап шыққан. Оған 3 жыл әкімшілік қадағалау шарасын тағайындау үшін оны наурыздың 14 күні сотқа шақырған. Оның сөзінше мұндай шара қылмысына өкінбегендер мен көзқарасын өзгертпегендерге қолданылады. 2009 жылғы қарашада Астана қаласының Алматы ауданындағы нөмірі 2-ші соты Жасұлан Сүлейменов пен оның немере бауыры Қуат Жобалаевты терроризмді насихаттады. Терроризм актілерін жасауға жария түрде шақырды. Террорлық топ құрып оны басқарды деген айыппен 8 жылға соттаған. Ол кезде Азаттық Қазақстандық арнайы қызметтің Жасұлан Сүлейменов Астананың бір топ жастарымен бірге Кавказдағы минералды су курортына банда құрылымдарына қосылып, кәпірлерге қарсы күресте мұсылман бауырларға көмектесу үшін барған деген болжамы туралы жазған. Жасұлан Сүлейменовтің сөзінше, Кавказға ол халық емшісіне емделуге барған. Ол қайта жүре бастау үшін ем-дом жасатуға бардым деген осы сөзінен танбайды. Ол Азаттық тілшісіне сол жылдары емші жайлы жазылған газетті де көрсетті. Ол Евразия университетінің бірінші курсында оқып жүрген 1996 жылы теледидар антеннасын орнатамын деп 5-ші қабаттан құлап кетіп жұлынын зақымдап алған. Қазір Жасұлан Сүлейменов мерзімі шектеусіз бірінші топ мүгедегі. Ол бұрынғысынша қазір де 2-ші қабатта орналасқан пәтерінен өздігінен шығып сотқа бара алмайды. Астананың тұрғын үйлер орналасқан аудандарындағы 5 қабатты үйде анасы, жуырда түрмеден босап шыққан немере бауыры Қуат Жобалаев үшеуі тұрады. Әлгі үйлерде мүмкіндігі шектеулі адамның жүріп тұруына қолайлы лифт, пандус сияқты ешқандай жағдай жасалмаған. Оны шақырған Астана соттары да онда ештеңімен жабдықталмаған. Жасұлан Сүлейменовтің айтуынша, ол тергеу абақтысына қамалған кезден бері оның мүгедектігі жайлы қала прокуратурасына ешқандай ақпарат жолданбаған, оны жұмыссыз және дені сау адам ретінде көрсеткен. Оның сөзінше, сотқа дейін бір жыл бойы ол Астананың нөмірі 12-ші тергеу абақтысында қабырғаға байлаулы күйінде жатқан. Төсектің жанында шылапшын мен су толтырылған бөтелке ғана болған. Тергеу абақтысы әкімшілігі оған көмектесуді қысқа мерзімге сотталып, жазасын Астана СИЗОсында шаруашылық жұмыстармен айналысып өтейтін тұтқындарға жүктеген. Тергеу абақтысындағы сияқты Жасұлан Сүлейменов отырған колонияларда да мүмкіндігі шектеулі жандардың жазасын өтеу үшін жағдай жасалмаған. Сүлейменов сан қалашық деп аталатын түрме ауруханасында жатқан кезі туралы былай дейді.
Даже пандусов нету, и они были вынуждены просто положить рельсу.
Ол жақта тіпті пандус та жоқ, сондықтан олардың рельс төсеуіне тура келді. Талай рет шағымдандым. Қоғамдық бақылау комиссиясы жолдаған ұсыныстардың ішінен сан қалашықта пандус қана жасады. Ол жақта арбаға таңылған адамдар бар екенін алыстан көрдім.
Далека видел, что там они на колясках кого-то катали. Но они говорили там, я не знаю, там несколько у них есть таких больных.
Колонияда жуынатын бөлмеге Сүлейменовті мүгедектер арбасына салып апарып жүрген. Ол жерде оны арқалығы бар орындыққа отырғызып, жуыну үшін қолына су құятын ыдыс беретін болған. Өзге тұтқындар сияқты оны да күніне бір рет бір жарым сағатқа серуенге шығарған. Мұны да колония әкімшілігі тағайындаған өзге тұтқындарға жүктеген. Жасұлан Сүлейменов сол кезде ғана денесін тіктеп отыратын болған. Ол бір кісілік камерасына қайта кірген кезде мүгедектер арбасын алып кетеді. Қалған уақытта ол керуетте жатқан.
Когда стал писать жалобы, они вообще меня лишили прогулок.
Шағым жаза бастап едім, олар мені серуенге мүлде шығармай қойды. Бұл маған жасалған қысымның бір түрі болды. Олар мені бір кісілік камерадан ауыстырып, инфекциялық изоляторға қамап тастады. Ол жер жағдайы нашар картер сияқты болды. Далаға да шығармайды. Үйге телефон соғуға да рұқсат етпейді. Яғни менен ешқандай ақпарат шықпады.
Там меня на улицу не выпускают, звонить домой не дают. То есть от меня вообще никакой информации не исходило уже.
Оның сөзінше, колонияда құқықтарыңды көбірек талап еткен сайын жағдайың да нашарлай береді.
Ну когда они уже под конец приезжали вот ОНК по Акмолинской области.
Қоғамдық бақылау комиссиясында қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы қызметкерлері жұмыс істейді. Олар маған неге шағымдана бересің дейді. Маған психологиялық қысым көрсетеді. Прокурор келіп, шағымым жоқ деп жазып беруді сұрайды. Маған егер шағым жазуды тоқтатпасаң, үстіңнен өзге тұтқындар шағымдана бастайды деп ескертті.
Требует, чтобы я написал, что претензий не имею и написать отказ от всех своих жалоб.
Бұған қоса Жасұлан Сүлейменов түрмеде соққыға жығылғанында айтады. Колонияға келген кезінде, карантинде, зембілде жатқан кезде оны тепкілеп, профилактика үшін сілкілеп алған. Түрмелердің көбінде этаппен жаңа келгендерді сапта тұрған күзетші лердің арасынан жүгіртіп, резинке таяқпен ұру дәстүрі бар екенін бұрынғы тұтқындар мен құқық қорғаушылардың көбі айтады.
Меня привезли и тут же избили. Я лежал на носилках, меня просто запинали ногами.
Мені әкелген бетте соққыға жықты, зембілде жатқанмын, мені тепкілеп тастады, зембілге салып жерге түсірді. Ол жақта карцер бар, олар бірден күтіп алады. Сотталғандардан біреу болса, олар автозақтан алып шығыңдар дейді. Қолынан, аяғынан немесе іліккен жерінен сүйреп түсіреді. Павлодардан темір автозақпен алып шықты. Жалғыз өзімді ағаш тиегендей лақтыра салды, домалап жаттым. Бірақ оларға құқың жайлы мемлекеттік қызметшінің арнамыз кодексі жайлы айта бастасаң, күлкі қылады. Қарқылдап күле бастайды.
Им там смешно, когда начинаешь говорить за свои права, что вы не имеете права меня материть. Вы вообще должны со мной на вы разговаривать. Для вас есть кодекс чести госслужащего. Они начинают истерически смеяться.
Сүлейменовтің айтуынша, ол түрмеде өткізген 8 жыл бойы Республикалық Қазақстанская правда мен Егемен Қазақстан газеттерін өз ақшасына жаздырып алған. Бірақ оның сөзінше, оларды әуелгіде мүлде әкелмеген, ал кейін әлдебір саны цензурадан өткен жоқ деген желеумен бермеген. Оның сөзінше, қамауда отырған кезінде жүрек сырқаты анықталып, оған әуелі валериан дәрісін бере бастаған, бірақ кейінірек шағымданған үшін оларды беруді тоқтатқан. Бұған қоса, оған терроршысың, жуырда Қазақстан азаматтығынан айырыласың деген. Оның айтуынша, Степногорск колониясы тісін емдете алмай, қатарынан екі тісін жұлдыртуға тура келген. Өйткені тіс дәрігері колонияға тістегі қуысты бітейтін материалсыз келген. Дәрігер тісін жұлған кезде оның жанындағы тісті де зақымдап тастап, оны да жұлдыртуға тура келген екен. Қамауда 8 жыл отырып шыққаннан кейін Жасұлан Сүлейменов ешқандай жамағатқа мүше болмағанын, бұл сөздің мағынасын 2009 жылы сотта бірақ естігенін айтады. Арнайы қызмет бауыры Қуат Жобалаев екеуін Әл-Фараби жамағаты террорлық ұйымын құрды деп айыптаған.
Когда задали вопрос старшему следователю Тажи Голову на суде.
Сотта аға тергеуші Тәжіғұловтан Әл-Фараби жамағаты террорлық ұйымы деген атау қайдан шыққаны туралы сұрағанда, ол діндарлардың кез келген бірлестігі жамағат деп аталатынын айтып, сотқа қатысып отырғандар білмей ме? Мешітте екі кісі намаз оқыса да оларды жамағат деп атайды деді. Әлгі сөзді сол күйі қалдырамын. Атауындағы Әл-Фараби тұрғылықты мекенжай бойынша берілген атау. Куәгерлердің бәрі осы шағын ауданда тұрады. Ал мен Манас деп ауыстырған бұрынғы Абылайхан даңғылында тұрғанмын. Әл-Фарабиде ешқашан тұрған емеспін. Бірақ бізбен бірге барған әлгі үш жігіт біздің аудандыкі болса да, қылмысына қатысты өкінгені үшін, бізді көрсеткені үшін оларды босатты. Оңтүстіктегі курортқа демалуға төртеуміз барғанбыз.
То есть мы ехали вчетвером отдыхать на южный курорт.
Ол қамауға дейін мешітте жұма намазға әлгі жігіттермен бірге барып жүргенін айтады. Айыптау үкімінде арақ ішпеуге, темекі шекпеуге, балағат сөздер айтпауға шақырған деген сөздер де бар.
Мой дедушка был мулой. К нему никогда никаких претензий не было. Вот как он меня научил, так как молиться, поститься, да?
Менің атам молда болған, ол кісіні ешкім айыптамаған. Бала кезімізде намазды қалай оқуды, ораза ұстауды сол кісі үйреткен. Атам мен әжемнің әлдебір ағымдар, секталар, экстремизм сияқты нәрселерді айтқанын ешқашан естімеппін. Ал енді 2000-ші жылдардан кейін өмір бойы дұрыс өмір сүрмегенсің, ата-бабаларың ұстанған дін дұрыс емес деп мені түзу жолға салуға тырысады. Оның үстіне ол кісілерден нені қабылдап, немесе неден бас тартатындай менің теологиялық білімім жоқ. Атама қарап, мен де солай істедім. Менің жазығым не? Түрмеде отырған 8 жылда олар маған былай істе, мына кітаптарды оқы, мына дискілерді тыңда деді. Бірақ бір жылдан кейін әлгі дискілері тыйым салынған материалдар тізіміне енетті, оларды өздері әкеп бергенін ұмытып кетеді. Сондықтан олар өздері бір жыл бұрын мәжбүрлеген дүниелерден емдейді. Ал бір жылдан кейін әлгі уағызшы да қара тізімге енген анықталады.
Через год опять выясняется, что вот этот проповедник там в какой-то список черный попал. Оказывается, в год назад привозили его какие-то там записи или книги. Опять сейчас уже новые вышли, вот только их сейчас надо слушать.
Жасұланның сөзінше, колонияда ай сайын онымен тәрбие жұмысын жүргізген. Одан ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне көмектесуін, тіпті өтірік болса да өкінуін талап еткен. Сосын ол полиграфтан өтуі, зонада белсенді болып, оның өкінгенін көзінен көру үшін онымен психолог сөйлесуі тиіс болған. Жасұлан Сүлейменовтің сөзінше, ол өзін ешқандай исламшыл топқа бұрында қазір де жатқызбайды. Ата-бабаларының дәстүрлерін ұстанады. Ол 8 жылда ішкі дүниесінде ештеңе өзгермегенін, діни сенімі ғана беки түскенін айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.